армысыздар ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жазымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып етіп отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыс сахнасынан біраз өмір көрінбей кеткен Ақтөбенің ақыны Аян Сейітов Шымкенттен келген жас айтыскер Нұрлан Есенқұлпен сөз сайыстырған еді.
Аяғы аямайтын астанаға, әмірдің оң үстін тіп жығылды.